Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Sizlar bilan yana radio orqali g'oyibona uchrashib turganligimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz tinglovchilar, bolalar tarbiyasi haqida gap ketar ekan, eng avvalo har birimizga sabr-toqat kerak bo'ladi. Bizning xalqimiz shunday deb aytadi: "Sabrning tagi oltin." Demak, bolalarimizga sabr-toqat bilan tarbiya berishda davom etsak, qachondir shuni hosilini ko'ramiz. Men doimo shunday o'ylayman. Farzand tug'ilgandan so'ng vaqtinchalik qiynalib bo'lsa ham, ularga yaxshi tarbiya berishga harakat qilsak, keyinchalik bir umr mazza qilib dam olishimiz mumkin. Yoki bola dunyoga kelganidan so'ng boshida, ya'ni bola kichkinaligida mazza qilib vaqtinchalik dam olib, keyinchalik bolalar katta bo'lishganida bir umr azob chekish ham mumkin. Endi tanlash huquqi sizda. Xohlang unisini tanlang, xohlang bunisini tanlang. Men hayotda ayrim narsalarning ko'p marta guvohi bo'ldim. Ayrim oilalarda bo'lganimda bolalarga ota-onasi bir og'iz gapiradi va bolalar ularga quloq solishadi. Yana boshqa oilalarda bo'lganimda ota-ona bolalarga qayta-qayta baqirib gapirishadi. Shundan so'ng bolalar ularga quloq soladilar. Bu albatta ikki xil vaziyat. Shu holatlarni ko'rganimdan so'ng o'zimcha shunday xulosaga keldim. Birinchi oilada hamma bir-biriga muloyim ovozda gapirib o'rganishgan ekan. Ikkinchi oilada esa buning aksi. Hurmatli ota-onalar, agar farzandlarimiz nimadir mumkin bo'lmagan ishni qilib qo'ysalar, albatta biz oldin ular bilan gaplashib olishimiz kerak. Mumkin bo'lgan ishlarni qilmasliklari haqida ularni ogohlantirib turishimiz lozim. Ularning shu qilgan ishlari uchun jazolashdan oldin bu qilgan ishlarning oqibati nima bilan tugashi haqida kerak bo'lsa, shu qilgan ishi uning shaxsiy hayoti uchun qanday xavf tug'dirishi haqida gaplashib oling. Shundan so'ng ularga ayting: "O'g'lim yoki qizim, men seni shu qilgan ishingga qaramay baribir sevaman, lekin men seni oldindan ogohlantirganimdek seni jazolashim kerak." Albatta, jazolaganingizdan keyin bir qancha vaqt o'tib, uni borib quchoqlang va unga nima uchun jazo berganingiz haqida eslatib o'ting. Birgalikda ibodat qilishni yodingizdan chiqarmang. Har doim sabrli ota yoki ona bo'lishga harakat qiling. Bolalar doimo bir joyda o'tirishni yoqtirishmaydi. Mayli, ular sakrab o'ynasin, yugursin, xursand bo'lishsin. Ularga yoshligidan o'zlari mustaqil qaror qilishga o'rgating. Lekin shuni yodda tutishimiz lozimki, hamma narsani ham chegarasi bo'lganiday, bolalarga beriladigan erkinlikda ham chegara mavjuddir. Aziz ota-onalar, bolalarni tarbiyalab katta qilishingizda Xudovand sizlarga sabr-toqat ato etsin. Shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.